Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je utorak, 29. novembar. Ovo su najvažniji naslovi dana. Predstavnici vlasti i opozicije razgovarat će sa ekspertima Venecijanske komisije o izboru sudija Ustavnog suda i zakonu o predsjedniku. Vršiteljka dužnosti predsjednika Vrhovnog suda Vesna Vučković jedina je kandidatkinja za predsjednika tog suda. Crnogorski dramski pisac Ljubomir Đurković preminuo u 70. godini. Glasanje o viznoj liberalizaciji za Kosovo se vraća na dnevni red Evropske unije. Rusija razgovara o mogućoj uniji za isporuke gasa sa Kazahstanom i Uzbekistanom. U emisiji između ostalog donosimo priču o tome kako žive pojedini penzioneri u Srbiji. Mnogi su prinuđeni da rade sezonske poslove kako bi pregurali mjesec. Takav je slučaj Sadije Bihorac, koja sa 68 godina radi u Malinjaku.
Ustaješ u 5 sati, popiješ kafu, obujem čizme, pošto je ujutru rosa, krećem u Malinjak, po suncu, po nekad i kad je malo kišice, jer ne sme malina da se ne obere.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predstavnici vlasti i opozicije razgovarat će sa ekspertima Venecijanske komisije o izboru sudija Ustavnog suda i zakonu o predsjedniku. Kako prenosi portal Radio Televizije Crne Gore, sastanak će biti održan online. Predsjednica Venecijanske komisije, Claire Bazimalori, nedavno je ukazala na hitnost izbora sudija Ustavnog suda. Iz Venecijanske komisije najavili su ranije da će do polovine decembra dati stručno mišljenje na zakon o predsjedniku. Vršiteljka dužnosti predsjednika Vrhovnog suda Vesna Vučković jedini je kandidat za predsjednika tog suda. Kako je objavljeno na sajtu Sudskog savjeta, Vučković se prijavila na javni oglas za izbor predsjednika Vrhovnog suda Crne Gore koji je raspisan 9. novembra. Kandidat za predsjednika Privrednog suda je sudija Osnovnog suda u Podgorici Dragan Babović. Najznačajniji crnogorski dramski pisac Ljubomir Đurković preminuo je u 70. godini. Tokom karijere napisao je brojne dramske komade prevođene i igrane u brojnim evropskim državama. Najznačajniji Đurkovićevi dramski tekstovi su pisac porodične istorije, Peti čin, Petronije ili Metuzalemi uživaju vječito proljeće, Tobelija, Otpad, preslačenje, Kasandra klišeji i Tiresina laž. Bio je direktor i umjetnički direktor Kraljevskog pozorišta Zetski dom te dramaturg u Crnogorskom narodnom pozorištu u Podgorici. Dobitnik je 13. julske nagrade. 9 partija potpisalo je koalicijni sporazum i principe na osnovu kojih bi trebalo da bude formirana vlast u Bosni i Hercegovini na svim nivoima tamo gdje imaju većinu. Naime, sporazum je potpisao predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Dragan Čović ispred stranaka s hrvatskim predznakom. Nermin Nikšić, predsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, potpisnik je u ime 8 stranaka koje predstavljaju većinom bošnjačko biračko tijelo i dio građanskih partija. Ambasadori država članica Evropske unije trebalo bi sutra da odobre tekst o viznoj liberalizaciji za Kosovo, prema kojem ukidanje viznog režima stupa na snagu kada informativni sistem ETIAS bude funkcionalan, u svakom slučaju ne kasnije od 1. januara 2024. Glasanje za ovaj tekst se očekuje pod takozvanom tačkom A, koja podrazumijeva odobrenje bez prethodne rasprave. Srbija, Crna Gora i Sjeverna Makedonija nemaju vizni režim od decembra 2009. godine, a Albanija i Bosna i Hercegovina su u decembru 2010. prešle na takozvanu bijelu Schengen listu. Preko 300 osoba ubijeno je u Iranu otkako su izbili protesti zbog smrti Mahse Amini. U pritvoru policije za moral 16. septembra izjavio je general revolucionarne garde amirali Hadžizadeh. On je u videosnimku kazao da je u sukobima sa demonstrantima poginulo i više policajaca i pripadnika vojske. Prema podacima grupe Iran Human Rights sa sjedištem u Oslu tokom protesta poginulo je najmanje 416 osoba. Rusija razgovara o mogućoj uniji za isporuke gasa sa Kazahstanom i Uzbekistanom kako bi podržala isporuke između tri zemlje i drugih kupaca energije, uključujući Kinu. saopštili su visoki ruski zvaničnici. Zamjenik ruskog premijera Aleksandar Novak nije iznio detalje o planu, navodi agencija Reuters. U međuvremenu, portparol Kremlja Dmitri Peskov kazao je da tek predstoje razgovori o detaljima sporazuma. Iz kancelarije predsjednika Kazahstana Kasima Žomarta Tokajeva saopštili su da je ruski predsjednik Vladimir Putin predložio takvu ideju na jučerašnjem sastanku sa Tokajevim, ne navodeći detalje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U Podgorici je sinoć održan novi opozicioni protest. Više hiljada građana okupilo se ispred Skupštine Crne Gore na trećem antivladinom skupu pokreta Ima nas. Ponovljeni su glavni zahtjevi, hitno raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora, dogovor u parlamentu o izboru sudija Ustavnog suda i povlačenje izmjena zakona o predsjedniku, koje su, kako tvrde, u suprotnosti s Ustavom. Vladu Dritana Abazovića u tehničkom mandatu i parlamentarnu većinu predvođenu Demokratskim frontom optužuju da namjerno radi na destabilizaciji i izdaji, poručujući da će građanskim otporom sačuvati suverenost države. Protesti šetnja završeni su mirno. Nermin Abdić, Demokratska partija socijalista.
Crna Gora nije i nikad neće biti na prodaju! Ima nas i bit će nas još više da branimo svaki pedalj ove naše jedine domovine Crne Gore. Crna Gora mora da sačuva svoj sekularni, svoj građanski karakter i svoj multietnički sklad. To je naše bogatstvo. Mi smo, dragi prijatelji, večeras u ovolikom broju. Ne zbog toga što se dijelimo po vjeri, naciji, boji kože ili bilo kojim jezikom da govorimo. Večeras nas je okupila ljubav prema našoj državi. Ne možemo da dozvolimo da nas, a ne daje mi svoja ljekarska etika i humanost, ne možemo dozvoliti da se danas naši najteži pacijenti liječe bez lijekova, da se naša djeca školuju u školama bez grijanja. To im nećemo dozvoliti niti ikada oprostiti.
Okupljenima se obratila i Draginja Vuksanović-Stanković, poslanica Socijaldemokratske partije.
Da kažemo glasno i jasno veliko ne anticrnogorskoj, antievropskoj, primitivnoj, kleronacionalističkoj, izdajničkoj i velikosrpskoj politici. Da jasno i glasno poručimo Vučićevoj posluzi u Crnoj Gori neće proći. No postara neće proći u namjeri da pokore Crnu Goru. Nisu prošli ni Miloševićevi 90-ih, pa neće ni vi Vučićevi u slobodnoj, suverenoj i NATO Crnoj Gori.
Bile su to izjave sa sinoćnjeg protesta u Podgorici.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pripadnici srpske zajednice na Kosovu nijesu zadovoljni trenutnom političkom i bezbjednosnom situacijom, pokazuju rezultati istraživanja Stavovi srpske zajednice na Kosovu, koje je nevladina organizacija Aktiv uradila u periodu od juna do avgusta 2022. godine na uzorku od 540 osoba iz svih 10 opština sa srpskom većinom na Kosovu. Detalje donosi Sandra Cvetković.
Odsustvo institucionalnog dijaloga doveo je do izlaska Srba iz kosovskih institucija na severu Kosova, zaključio je 28. novembra u Prištini izvršni direktor nevladine organizacije Aktiv Miodrag Milićević, predstavljajući rezultate istraživanja Stavovi srpske zajednice na Kosovu.
U ovom momentu veoma je jasno da imamo jedan institucionalni vakum za koji u ovom momentu niko sa sasvim 100% sigurnošću ne može da kaže kada će on biti zapravo eliminisan, tako kažem, iz tog prostora i da li će biti uopšte moguće u nekom narednom periodu, u takvom kratkom roku, ponovo uspostaviti funkcionalnost institucija na severu Kosova.
Zbog insistiranja zvanične Prištine da se obavi preregistracija vozila sa srpskih tablica na kosovske, pripadnici srpske zajednice su početkom novembra napustili sve kosovske institucije na severu, uključujući policiju Kosova i pravosudne institucije. Milićević je naveo i da je institucionalna zaštita prava Srba podignuta na nivou međunarodne zajednice, jer zvanična Priština, kako je rekao, ne radi ništa po tom pitanju. Igor Marković, također iz organizacije Aktiv, je podsjetio da je kosovski premijer Albin Kurti ranije u nekoliko navrata najavljivao da će započeti unutrašnji dijalog sa pripadnicima srpske zajednice na Kosovu, ali da do toga nije došlo. Kurti je unutrašnji dijalog sa Srbima na Kosovu počeo da pominje u predizbornoj kampanji 2019. godine, uz navode da je taj dijalog mnogo važniji od onog koji se vodi sa Srbijom u Briselu. Kurti je 25. novembra u intervju za jednu podgoričku televiziju rekao da će u narednom periodu više slušati kosovske Srbe, te priznao da ih do sada nije dovoljno slušao. Srpski opozicioni političar sa centralnog Kosova Branimir Stojanović ocenio da je položaj srpske zajednice na Kosovu pogoršan tokom mandata premijera Albina Kurtija, te ocenjuje da se ne sprovodi ništa što ide u korist Srba. Kao primjer, Stojanović navodi da je kosovski premijer insistirao na preregistraciju automobila iz ugla realizacije sprovođenja Briselskog sporazuma, ali da s druge strane ne želi da formira zajednicu opština sa srpskom većinom, koja je također dogovorena u Briselu. Osim što se kosovske institucije pozivaju na veću saradnju sa pripadnicima srpske zajednice, nevladina organizacija Aktiv je ranije pozvala i Srpsku listu da preuzme odgovornost i uzme aktivno učešće u rešavanju problema. Srpska lista je partija koja na Kosovu deluje uz podršku Beograda, ima gotovo apsolutnu podršku na centralnim ili lokalnim izborima. Međutim, funkcioneri ove političke opcije gotovo nikada javno ne govore u Skupštini ili vladi Kosova o problemima srpske zajednice. Zato ih je civilni sektor u nekoliko navrata pozivao da kroz institucionalne kanale okončaju nestabilnost i doprinesu miru. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Zastava sa Kosovom u Srbiji još jednom je politizovala sport u Srbiji u kontekstu Kosova. Naime, na društvenim mrežama pojavila se fotografija navodno iz slačionice reprezentacije Srbije na svjetskom fudbalskom prvenstvu u Kataru sa zastavom na kojoj je poruka "Nema predaje" preko mape Srbije, u čijem sastavu je i Kosovo. O tome Ljudmila Cvetković.
Okačena je nacionalistička zastava kojom se Kosovo veliča u smislu da je ono sastavni dio Srbije. To nije bio slučajan događaj, to nije bio neki ekses otprilike, to je jako dobro isplanirano.
Ocenjuje ZRS bosansko-hercegovački novinar Dragan Bursać.
Pravo je pitanje ko je tu zastavu postavio tu, ako nisu igrači, možda jesu oni, ili ako jesu oni treba da kažu, i drugo možda bitnije pitanje po čijem nalogu su oni postavili tu zastavu.
On je nakon što je na Twitteru komentarisao ovaj događaj uz ocenu da je ostavljena nacionalistička poruka, dobio psovke i pretnje. Disciplinska komisija FIFA pokrenula je 26. novembra postupak protiv Fudbalskog saveza Srbije. FIFA je citirala deo svog disciplinskog kodeksa koji se bavi nedoličnim ponašanjem, uključujući uvredljive gestove, znakove ili jezik i korišćenje sportskog događaja za poruke nesportske prirode. Mirko Poledica, predsjednik Sindikata profesionalnih fudbalera Srbije Nezavisno, rekao je ZRS da FIFA ranije godine u sličnim slučajevima nije kažnjavala ekipe drastičnim kaznama.
Praksa nam je pokazala da FIFA u takvim situacijama, iako izriče kaznu, da su one uglavnom finansijske prirode.
Od zvaničnika Srbije oglasio se ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. On je naveo da Srbija kao država ne može da reaguje na to što je FIFA pokrenula postupak protiv reprezentacije Srbije jer se radi o sportskim organizacijama, ali je ocenio taj potez kao licemeran. Dačić je za TV Prva 27. novembra naveo da je Srbija međunarodno priznata država, članica Ujedinjenih nacija sa Kosovom kao delom Srbije.
Šta tu nije u skladu sa međunarodnim pravom i šta je uvredljivo? To je pokazatelj koliko nema principa, nego ima dvostrukih standarda i dvostrukih aršina. Nikada ne bi kaznili Ukrajinu kada bi rekla Donbas je naš i Krim je naš. U čemu je razlika?
Poručio je Dačić. Fudbalski savez Srbije se do sada nije oglašavao povodom zastave u slačionici niti najave postupka zbog toga od strane FIFA. Ovaj savez nije odgovorio na upit RS-a tim povodom. Također su bez odgovora ostale i pitanja stranih novinara na pres konferencijama u Kataru koje su držali pojedini igrači i selektor reprezentacije Srbije. Mirko Poledica, predsjednik Sindikata profesionalnih fudbalera Srbije Nezavisnost, ocenjuje za RS-a da ovome može eventualno da se priča kada se završi svetsko prvenstvo, ali da sada akcija treba da bude na fudbalu.
Ja ne znam ko je tu zastavu okačio, nije mi poznato da je to uradio neko od igrača, nije mi poznato da je to uradio neko od funkcionera, tako da ne bi bilo ni primjerno da to komentarišem.
Marko Milosavljević iz inicijative Mladih za ljudska prava ocenjuje ZRS događaj sa zastavom u slačionici reprezentacije Srbije kao klasičnu nacionalističku provokaciju koja je proizvod trovanja na svakodnevnom nivou. Dodao je da taj događaj nije izuzetak od drugih primjera iz prethodne nedelje. U tom kontekstu izjavu šefa srpske diplomatije Ivice Dačića povodom reakcije FIFA ocenjuje kao ciničnu i licemernu.
Zato što se recimo Ministarstvo inostranih poslova Srbije uopšte nije oglasilo niti reagovalo na šal koji je Viktor Orban nosio sa sobom kada se video sa jednim od reprezentativaca Mađarske, što je također neka vrsta poziva na nove teritorijalne pretenzije Velike Mađarske.
Na navijačkom šalu sa mapom takozvane Velike Mađarske koji je nosio mađarski premijer Viktor Orban, Vojvodina je prikazana kao deo te zemlje. Milosavljević je podsjetio i na provokaciju pojedinih hrvatskih navijača čija je meta bio golman Kanade i Beogradske Crvene zvezde Milan Borjan tokom utakmice Hrvatska-Kanada na svetskom prvenstvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Sarajevo je 27. novembra bilo među pet najzagađenijih gradova u svijetu. Vlasti su proglasile pripravnost koja podrazumijeva zabranu kretanja automobila i teretnih vozila, čiji dizel motori imaju normu Euro 1 i manju, pojačanu kontrolu inspekcije, policije, upozorenje da djeca ne izlaze u školska dvorišta, preporuka starijima i bolesnima da ne izlaze vani. Evo šta je o tome zabilježila Marija Augustinović.
Sve mjerne stanice u Sarajevu u ponedjeljak su upozorile građane na nezdrav zrak. To može uzrokovati zdravstvene probleme, a osobito kod oboljelih od kardiovaskularnih bolesti. Sarajka Tanja Erlović kaže za Radio Slobodna Evropa da je zagađenje zraka jedan od vodećih problema već 10 godina i da izostaju sistemske mjere.
Samo se priča, ostaje na priči, izdaje upozorenja, ništa se ne radi na tome da se recimo domaćinstva koji koriste ogrijev, drva i tako dalje, da prelaze na alternativna neka rješenja. Mi znamo kao građani da Europska unija ulaže i daje nova za poticaj da bi se riješilo to pitanje. Međutim, izgleda da naša vlast apsolutno ne vodi brigu o građanima.
Kantonalna vlast u Sarajevu u nedjelju je uputila apel starijima i oboljelima da ne izlaze vani bez potrebe. Školama i vrtićima je preporučeno da ograniče boravak djece na otvorenom. Epizoda pripravnosti podrazumijeva i zabranu prometa automobilima i kamionima čiji dizel motori imaju normu Euro 1 i manju, a od stanovnika je zatraženo da koriste javni gradski prevoz. Armin Hasić kaže da je ove preporuke teško ispoštovati.
Mislim da je boljka ovog grada, naravno, javni prevoz, naravno i rekonstrukcija koja traje poprilično dugo na tako kratkoj relaciji. Mislim da je nemoguće smanjiti toliko vožnja automobilima da bi se to osjetilo u zraku, a da građani ne ispaštaju svemu tamo. Koliko sam vidio da Sarajevo ima registrovano negdje oko 150.000 automobila.
U Sarajevo među najzagađenijim gradovima u Bosni i Hercegovini su Zenica, Ilijaš, Lukavac i Visoko, pokazuju podaci organizacija koje se bave zaštitom okoliša. Azra Bajrić iz mjesta Gornji Čavljanovići, udaljenog 15 km od Sarajeva, kaže da je situacija izvan gradova mnogo bolja.
Pa naravno da je bolje, nemamo toliko automobila, planinski zrak, sve je svježije. Mislim, dobro kad se sviđaju ovdje malo se osjeti sve tu, ali mi smo navikli ojača se na zrak. Bježat na selo, iskreno bježat na selo.
Anes Podić iz udruženja građana Ekoakcija upozorava da je Sarajevo već godinama jedan od najzagađenijih evropskih gradova. Podsjeća da je po kvaliteti zraka u januaru 2020. godine gotovo dostigao i Peking.
Nedostajalo su to 3-4 dana da potraje ta epizoda, pa da budemo gori nego glavni grad Kine ikada. I bile su proglašavane čak uzbune najviši nivo kojeg predviđaju interventne mjere. Onda na kraju, kad su novinari pitali policiju koliko je kazni bilo, bio je kažnjen jedan jedini vozač.
Organizacija Human Rights Watch objavila je krajem augusta izvještaj u kojem se navodi da su BH gradovi tokom zime među najzagađenijima u svijetu. Prema postojećim podacima, u Bosni i Hercegovini godišnje umire oko 3300 ljudi od izloženosti zagađenju zraka, što predstavlja 9% od ukupnog broja smrtnih slučajeva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
A jedan od načina kako bi se smanjila zagađenost je što više ekološki prihvatljivih automobila na domaćim cestama. U Bosnu i Hercegovinu je do novembra uvezeno 500 hibridnih i električnih automobila. Nakon ukidanja carinskih stopa za električna i smanjenja za hibridna vozila, ali i od ove godine primjetnih subvencija, raste i interes za ovim vozilima. No koliko ih prate ulaganja u infrastrukturu, istraživao je Edip Bajrović.
855
855 Trg heroja, broj 18.
Berin je 12 godina taksista. Ono što ga od ove godine izdvaja na štandu u sarajevskom naselju Hrasno je automobil. Kaže da je među prvim prijevoznicima s hibridom, vozilom koje kombinuje fosilni i elektropogon i tako smanjuje potrošnju.
Ekstremno su jeftini za održavat i možda i najbitnija stvar u mašinskom sklopu ovog vozila. Vozilo je rasterećeno pojedinih dijelova koje odlaze na sklopovima drugih vozila. O emisijama znači ne treba ni pričati jer prevašili smo znači Euro 6 normu.
Njegov kolega Adnan je od ove godine vlasnik električnog automobila.
Zbog trenutnih cijena goriva bilo stvarno neisplativo taksirati i ono bukvalno se nije radilo na kraju dana kad vidim koliko sam onaj zaradio, koliko dan na gorivo.
Za gradsku vožnju ranije je trošio prosječno 10 litara goriva na 100 km.
Na mjesečnom nivou to je ušteda na gorivu preko 1000 maraka.
U Bosni i Hercegovini raste interes za električnim i hibridnim vozilima. Do novembra je uvezeno više od 450 hibridnih vrijednosti 24 miliona maraka. Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje BiH, ove godine je u Bosnu i Hercegovinu uvezeno i blizu 50 električnih automobila. Kako bi pospješilo kupovinu, Vijeće ministara BiH je suspendiralo carinu pri uvozu električnih i umanjilo carinu pri uvozu hibridnih automobila do kraja godine. Također, federalna vlada subvencionira nabavku ovih vozila. Iz resornog ministarstva je potvrđeno za Radio Slobodna Evropa da su do sada dobili blizu 60 zahtjeva te da su subvencije odobrene za 33 korisnika. Rast interesa ne prati poboljšanje infrastrukture. Silma Muminović iz Bihamka kaže da još nismo spremni za veliki broj električnih automobila na cestama.
Bosna i Hercegovina ima problem sa velikim brojem privatnih sporih AC punjača i malim brojem brzih DC punjača. Stoga su sva putovanja kroz Bosnu i Hercegovinu trebaju unaprijed planirati i zakazivati dakle punjenja.
Od 177 punionica za električne automobile na javnim mjestima i besplatno je njih 48 u BiH. Jedna od punionica nalazi se u Bihamkovom tehničkom centru u sarajevskom naselju Iliđa. Silma Muminović navodi da procedura za postavljanje punionice nije jednostavna.
Informišući se jel, o svim potrebnim koracima, procedurama, dokumentaciji, najjednostavniji proces nam je bio postaviti punionicu na našem privatnom posjedu.
Evropska unija se totalno transformiše ka mobilnosti sa nultom stopom emisija. Do 2035. cilj je zabraniti prodaju automobila s motorima na unutrašnje sagorijevanje. U Bosni i Hercegovini značajnije promjene traže i inovativne zakone. Elektromobilnost u dokumentima, strategijama i zakonima tek se uvodi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Hrvatsko novinarsko društvo oštro je osudilo najnoviju presudu po kojoj šibenska novinarka Davorka Blažević mora bivšoj sutkinji Vrhovnog suda Hrvatske Senki Klarić-Baranović isplatiti 5300 eura kao odštetu za povredu časti i ugleda. Takve tužbe sudija protiv novinara od svih država Europske unije postoje samo u Hrvatskoj i Bugarskoj, upozoravaju iz europskih novinarskih tijela. O tome Enis Zević.
Nešto preko 5300 eura, odnosno svoju plaću za 8 mjeseci, treba urednica i novinarka šibenskog neprofitnog portala Tris Davorka Blažević isplatiti kao odštetu za povredu časti i ugleda Senki Klarić-Baranović, koja je u vrijeme kada je podnosila tužbu bila ugledna sutkinja Vrhovnog suda Hrvatske. Radi se o tekstu od prije 7 godina, gdje Davorka Blažević govorila o karijeri sutkinje, koristeći činjenice koje su već ranije bile objavljene i čija istinitost nije dovedena u pitanje. Za nju je u izjavi za naš program oko ove presude sve jasno.
Smatram da je ovo katastrofa za novinarstvo, jer je definitivno
pokušaj ušutkavanja novinara, izazivanje autocenzure, pokušaj da nam se kaže da o sucima ne možemo pisati, sve drugo možemo, ali o njima ni slučajno, jer eto, dogodit će nam se to što se dogodilo meni.
Takve situacije da suci tuže novinare za visoke iznose čest su slučaj u Hrvatskoj, ali ne i drugdje u Europi, kaže u izjavi za naš program glavna tajnica Hrvatskog novinarskog društva Melisa Skender.
Podatak koji smo dobili od Europske federacije novinara je da je ova praksa da suci tuže novinare zapravo hrvatska praksa koja postoji prema podacima s kojima oni raspolažu, još samo u Bugarskoj postoje pojedini takvi slučajevi.
Kako tužbe sudaca protiv novinara zbog povrede časti i ugleda nisu ni rijetke ni bagatelne vrijednosti, na što je podsjetio i ovaj slučaj, Hrvatsko novinarsko društvo pokreće izradu sramne liste sudaca.
Probat ćemo doći do podataka koliko zapravo je takvih tužbi bilo, koji su odštetni zahtjevi, odnosno koji su iznosi traženi, i prema tome probati složiti nekakvu top listu sudaca, sutkinja koje imaju najveća potraživanja za svoj ugled i čast od novinara i medija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Mnogi penzioneri u Kragujevcu zbog malih penzija rade i pod stare dane, obavljajući teške sezonske poslove u poljoprivredi ili na neki drugi način zarađuju kako bi dopunili sopstveni budžet. Više u priči Branka Vučkovića.
Tročlana porodica Sadije Bihorac, penzionerka iz Kragujevca, živi od njene penzije koja je za oko 1000 dinara niža od prosečne, ali i znatno manja od iznosa koji bi zadovoljio njihove osnovne potrebe.
Ispiraju nam mozgove da može da se živi. Oni mogu da žive. Ja se snalazim tim što kuvam, spremam zimnicu, kupim džak od 20 kg brašna, onda mesim i nekada i po 3 dana jedemo fasulj.
Ona za Radio Slobodna Evropa kaže da ju je potpuno nejasno kako preživljavaju ljudi čije su penzije 2 ili 3 puta manje od njene i koji zbog starosti i bolesti ne mogu da poput nje dopunjuju kućni budžet. Bihorac već 7 godina za redom tokom leta bere maline.
Za 27 dana zaradila sam blizu 1000 evra i od toga sam spremila zimnicu, spremila sam ajvar, spremila sam džemove, spremila sam slatko i od smokava i od dunja i spremila sam somborku i kupus je stavljen u kacu.
Rad u malinjaku je izuzetno naporan jer se radi po suncu i po kiši, ali Bihorac kaže da je motiviše dobra zarada, zbog čega planira da i naredne godine tako obezbedi dodatni prihod.
Ustaje se u 5 sati, popiješ kafu, obujem čizme, pošto je ujutru rosa, krećem u malinjak, tako radiš do 2 sata. Po suncu, nekad i kad je malo kišice, jer ne sme malina da se ne obere. Od 2 do 4, kad je najveća vrućina, odmaramo. Posle 4, onda beremo dok se ne smrkne. Ja imam puno godina, imam 68 godina. I ići ću i iduće godine i dokle god mogu.
Sagovornica Radija Slobodna Evropa je penziju stekla radeći kao knjigovezac u jednoj štampariji i u gradskoj biblioteci. Bila je uspešna atletičarka, o čemu svedoče brojni pehari i medalje. Nakon odlaska u penziju postala je planinarka i u proteklih 10 godina osvojila je sve značajnije vrhove, od Triglava u Sloveniji do Mitikasa na Olimpu u Grčkoj, visokog 2917 metara. Živan Mirkonj, penzioner iz Kragujevca, bivši metalostrugar fabrike automobila Zastava i zaradskog centra, ima penziju od 33.000 dinara. Dok je radio u Zastavi, učestvovao je u pripremi za proizvodnju juga za američko tržište, a sa timom zaradskog centra napravio je veliki Fiatov znak na ulazu u Kragujevac. Smatra da njegov doprinos društvu nije na pravi način verifikovan iznos penzije.
Izuzetno je mala penzija, ja i žena dok platimo komunalije. Kad kažem komunalije, mislim da ne pričam sad internet, struja, voda, hrana. Moram da radim da bi dopunio budžet. Aj sad da ne političimo, ali je sve politika.
Iako bi, kako kaže, oni supruga također penzionerka, sa svojim primanjima mogli nekako da prežive, ona nisu dovoljna za pristojan život, koji podrazumeva mogućnost kupovine novog frižidera ili televizora i sličnih penzionerskih prohteva.
Treba da odemo negde na odmor, pošto smo, da kažemo, treće doba. Da ja nemam ovo što zaradim, ja jednostavno ne bih imao da odem da pogledam neki aperitivom, da odem u restoran, da odem u pozorište.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje emisije Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. U proteklih pola sata sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.